Virðulegur forseti, það ágætt að fá að staðfesta að hæstvirtur ráðherra ætlar ekki að verða við beiðni stjórnarandstöðunnar að koma hér í hús. Miðað við orð háttvirts þingflokksformanns hæstvirtur ráðherra sem sér enga ástæðu til þess að ráðherran mæti hingað, þá hlýt ég að ganga út frá því að það sé afstaða ráðherrans. Nú, hér eru samt ákvæði sem að heyra undir málefnasvið ráðherrans sem við svo höfum margoft komið inn á, bæði þjónustu flóttafólk en líka lögum atvinnuréttindi útlendinga sem verið að breyta með þessu frumvarpi og tilheyrir málefnasvið hæstvirts félags- og vinnumálaráðherra rétt eins og raunar þjónusta við hælisleitendur, þjónusta við fólk sem að sækja alþjóðlega vernd. Og það eru þetta bara sorglegt að hann sé ekki til í að koma hinga og standa fyrir máli sínu sami maður og hlakkaði til þess að fá þetta ógeðis frumvarp hér inn í þennan sal. Ég var til í að heyra hvers vegna hann hlakka til. Yfir hverju á að hlakka í þessu máli.